Šiandieną mes į laidą grįžtame su vasariškom nuotaikom. Šiandieną kalbėsime daug apie tai, ką gali nuveikti jaunimas šią būtent vasarą. Šiandien laidoje esu aš, jūsų nalankus tarnas Matvydas. Taip pat į laidą atvyko Kauno arkivyskupijos jaunimo centro atstovai Andrius ir Vytautas.
Sveiki, labai malonu, Matvydai ir klausytojai.
Šiandien jūs, vyrukai, man papasakosit, kągi jūs šią vasarą organizuojate. Kažką didelio tokio, įdomaus, sakėte spalvingo ir kažką tokio, į ką tikrai vertėtų ateiti. Tai kas tai?
Mes gal jau netgi 11 kartas, kai organizuojame tokią vaikų vasaros stovyklą, ne, tai čia ir šiaip ne tik mes organizuojame, ne, bet daugelis parapijų organizuoja, bet jeigu konkrečiai apie mus, tai organizuojame vaikų vasaros stovyklą nuo 13 iki 17 metų vaikams, kurie gali tiesiog linksmai praleisti vasarą. Ir nes man atrodo, visi jauni žmonės ieško, ką veikti vasarą, ne, ką veikti prasmingo, tai mes bandome sukurti tokią vietą, kur galėtų susitikti jaunimas ir galėtų prasmingai praleisti savaitę laiko. Ne, tai savaitę laiko, kai jie gali susitikti daug naujų žmonių, sukurti daug naujų draugysčių, kurie gali išbandyti naujus dalykus, ne, tai naujausi, visokiausi teminiai užsiėmimai, kur vyksta skirtingi dalykai, išgirsti lektorius skirtingus kiekvieną dieną, ne, kurie šneka įkvepiančiomis temomis arba savęs pažinimo temomis, kurie tos temos augina tą jauną žmogų. Tai va, tai mes kviečiam į tokį vasaros avantiūrą, gal taip galima pasakyti, susitikti su kitais jaunais žmonėmis ir leisti laiką stovykloje. O šiaip tai visose stovyklose, ne, nes vasarą mes čia kalbam apie Sivertos daugiau, ne, jaunimo centras visą laiką organizuoja stovyklą, bet norisi kažkaip ir prisiminti, kad tikrai daug tų stovyklų yra ir kitos parapijos irgi taip pat organizuojas.
Koks pavadinimas jūsų stovyklas?
Tai, kaip ir minėjau, toksai esi vertas daugiau, toksai yra pagrindinis stovyklas pavadinimas ir kiekvienais metais mes taip pasirenkam temą, ne, kokią nagrinėsime, tai šiais metais pilnas pavadinimas turėtų skambėti taip, esi vertas daugiau dangaus. Ir tokia potėme stovyklas, ką mes nagrinėsime, tai bus 23 psalmės, pirmas 4 eilutes.
Tai mes tenais daugiau orientuojamės į tiesiog ganytojo siluetą, kas yra ganytojas, kaip jisai mus gano, kaip mes turėtume kaip avelės atsiliepti į ganytojo kvietimą. Ir nu, vat, kaip tik turėsime vat, ir mokymas, gvildensim šitą temą vat, kartu ir su kunigo Kelaičiu. Tai tikrai norisi, kad mes nebūtume tik tai šiaip stovykla, kuri vyksta, bet norisi, kad nu, ir biblinis pagrindas būtų pas mus tikrai stiprus. Norisi, kad mes jaustumėmės irgi, kad nu, ne tik tai čia yra smagu pabūti, gera pabūti, bet kad ir nu, atlieptume ir bažnyčios kažkaip tai mokymą, kad mes galėtume nu, irgi jausti būtent tuos dalykus, kuriuos kalba Biblija, ką kalba bažnyčia. Tai vat mūsų stovykla yra, atrodo, tokia paprasta vasaros avantiūra, bet kartu tai yra ir persunkta Biblijos motyvų, Biblijos siužetų ir viso kito.
Išgirdęs kunigą Kelaitį pats užsimaniau į stovyklą.
Labai gerai.
Mes kviečiam iš tikrųjų vat, ne tik dalyvus dalyvauti, bet mes kviečiam ir labai daug savanorių. Tai šiuo metu yra virš 40 savanorių užsiregistravę dalyvauti toje stovykloje. Tai nors stovykla ne, yra skirta vat, nuo 13 iki 17 metų, įsipaišo ten vienas kitas gal dar 18 metų kaip dalyvis, bet šiaip nuo 18 metų pilnamečius mes jau kviečiame ateiti ir savanoriauti, ne, kad jiem jau patarnauti kitiems žmonėms, tiems dalyviams. Ne, tai yra ir tokia galimybė įsijungti į stovyklą ne, ir išgirsti va, kunigą Kelaitę ar kitus lektorius, kurie...
Ne, kas dar svečiuosis pas jūs?
Kas dar svečiuosis?
Na, mes pirmiausiai turėtume gal paminėti, kad mes turėsime savanorių komandoje ir šeimą, kuri vat, turi savo vat, mažus vaikus ir kartu bus su mumis ir vat, bus labai gražus ir pavyzdys, kad jeigu tu ir turi šeimą, tu vis tiek nu, esi jaunas ir tu gali dalyvauti stovykloje. Na taip galbūt yra šiek tiek apsisunkinimas, kai vat, vaikutis verkia, ten reikia jo pasirūpinti, nes šiek tiek mažesnis. Tai yra toksai pavyzdys, kad vis tiek, kad ir esi šiek tiek vyresnis, bet tu esi vis tiek dar jauno širdyje ir gali vat, puikiai dalyvauti stovykloje, stovyklos veiklose. Tai vat, turėsime šeimą, kuri vat, mums rodys vat, tokį pavyzdį. Tai kitas momentas, tai mes irgi visą laiką stengiamės, kad atliepti ir bažnyčios tam tikro mokymo moralės prasme. Tai vėlgi yra lytiškumo tos temas ir mes norime kartais ir jas šiek tiek paliesti. Yra, kadangi sutvirtinamiesiems kaip ir privalomas lytiškumo savaitgalis, susitikimas, kai jie ruošiasi sutvirtinimai ir yra čia šeimos jau centro toksai įsipareigojimas mums padėti dažniausiai. Tai yra tokia atskira šaka žmonės, kurie dirba, kurie domisi, kurie kalba apie lytiškumo temas jaunimui. Tai vat, planuojame ir su jais šiek tiek bendradarbiauti, kviesti, kalbėti, kas yra vat, vaikinas, kas yra mergina pagal bažnyčios mokymą, pagal bažnyčios vat, moralinį kodeksą. Tai šiek tiek kalbėsime ir apie tai, bus vat, lektoriai, tikimės, dar su kuriais deriname, nenorime visko išduoti, bet vis dėlto yra tokie lektoriai, kurie, kaip, pavyzdžiui, Martynas Asakavičius, tikrai jau daugeliui turbūt žinomas, tai mes ir su juo kalbame, sakome, ar pavyktų atvykti ir tikrai tikime, kad turėsime ir jį stovykloje. Tai vat kviečiam, tikimės, kad tikrai lektorių bus ne vienas, ne du ir ne penki.
Vadinasi, turėsite didelę stovyklo šeimą.
Iš tiesų stovyklo. Ir dar kai Vytautas šiandien minėjo, ne, man atrodo, tas vat, mūsų stovyklos gal išskirtinumas, ne, kaip stengiasi prisiliešti šiek tiek prie tų litiškumo temų. Vieną iš stovyklos dienų mes padarom taip visiškai atskirai vaikinai ir merginos. Ne, kad vaikinai išeina su savo vyriško kompanija, visi atsiskiria, išeina visai į kitą aplinką, ten per kokį kilometrą nuo merginų. Tai, žodžiu, vaikinai turi savo programą, merginos turi savo programą ir dažniausiai jie ten jau gali atsipalaiduoti, vienas prieš kitą jau nieko nevaidinti, ne, ir tiesiog kalbėtis jiem aktualiom temom, ne, vaikinam vyriškom temom, ne, kas jiem kokios rūpia, ne, gal kartais apie merginas kalbėti, gal, nežinau, apie mašinas kalbėti, gal apie, nežinau,
kokias, žygius.
Apie žygius, ne, tai, kas jiem yra aktualu. O merginos irgi veikia tai, kas jom yra aktualu, kas yra, nu, joms svarbu, nežinau, ar kalbėtis apie vaikinus, ar kalbėtis, nežinau, apie kažkokius rankdarbius, ar moteriškumo, ne, klausimais, kas yra svarbu. Tai mes turim tokią visiškai dar atskirą dieną, kas man atrodo, šiaip nėra įprasta labai stovyklose, kad dalyviai vidury stovyklos, va taip paima, išsiskiria. Ir šiaip yra neįtikėtina, kiek per vieną dieną galima pasilgti žmonių, tų kitų stovyklautojų. Labai būna faina, taip vakare mes išsiskiriam ir kitos dienos vakare susitinkam ir visi tikrai labai jau taip nu, išsilgė, atrodo, per tą vieną dieną spėja išsilgti, ne, ir toks jau laukia sugrįžtančių, ten kai kurie dovanėlės, su pradeda dovanot, galvot, ką čia nai padaryti reikia. Tai vat būna dar toksai laikotarpis.
Kiek laiko truks jūsų stovykla?
Šiaip stovykla nėra labai ilga, jeigu taip žiūrėtume, tai dalyvius kviečiame nuo Liepos 1 iki 6 dienos imtinai. Tai toksai, vat, atrodo savaitę laiko, kiek čia gaunasi. Tai 6 dienos, tai turime 6 dienas ir atrodo labai mažai, šiaip pagalvojus. Dažniausiai, jeigu, sakykime, ateitininkų stovyklos seniau vykdavo 10 dienų, sakykime, nu, šiaip apskritai yra toksai kažkaip tai etalonas, kad 1.5 savaitės kažkaip būtų stovykla.
Aš girdėdavau, kad anksčiau kažkas yra pasakas, kad po mėnesio laiko būdavo stovyklas. Šiais laikais, man atrodo, tokių retai būna.
Tai va, tai čia yra 6 dienos, tai nėra nei daug, nei mažai. Ir namų kai kurie pasilgsta per tą laiką, kai kurie pasilgsta draugų, kompiuterių, nu, kitų malonumų. Bet kitas momentas yra tas, kad čia gaunasi kaip atsitraukimas nuo kasdieninės rutinos. Išeini, iš viso mes vykstam į Zalensų sodybą, tai yra visiškai atskiras toksai, atrodo, pasaulis, visko pasirūpinta, bet kartu tu gyveni atokiai nuo visų žmonių.
Kur nėra ir telefono ryšio, fiziškai, tiesiog.
Tai čia toksai iššūkis, jaunimui labai didelis
iššūkis. Jaunimui didelis iššūkis.
Bet kartu tai yra ir palaima, nes jie tada bando kurti santykį tarpusavyje. Jie pradeda bendrauti, jie pradeda domėtis vienas kitu realiame gyvenime, o ne tik tai per Instagramą ir Facebooką. Ir tos 6 dienos tikrai būna ypatingos dienos, nes kas vyksta vėliau po stovyklos. Po stovyklos jie, stovyklos jau pabaigoje visi jau verkia, šaroja, nes na, reikia įsiskirti, tikrai su ašarom dažniausiai įsiskiria. O vėliau kartais prasideda ir draugystės, prasideda bendravimas, kad čia dalyvauja ne tik tai žmonės, sakykime, iš Kauno, bet gali dalyvauti ir iš aplinkui, yra žmonių, kurie iš Telšių atvyks, iš Vilniaus atvyks dalyvauti. Tai vėlgi prasideda bendravimas ne tik tai savo mieste, bet bendravimas jau plačiau per visą Lietuvą. Ir vėliau esu girdėjęs istorijų, kaip žmonės važiuoja vieni pas kitus į miestus, nu, vat, draugystės jau dėl draugystės.
Praėjusiais metais, kai turėjome stovyklą, turėjome vieną dalyvį netgi iš Čikagos ir vieną iš Nyderlandų. Tai, jo, tai žmonės tikrai atvažiuoja iš visur ir man atrodo, tai va tokiai bendrystį ir šiaip vat susitikimui, pažinimui Dievo, tai nėra ribų. Ne, nėra svarbu, iš kur mes atvykstame, iš kurio, ar iš Kauno, ar iš Vilniaus, ar iš kokio mažo Molėtų rajono miestelio kokio, ar nežinau, iš kažkurio Lietuvos krašto, ar netgi iš užsienio. Ne, man atrodo, svarbiausia yra susitikti, būti bendrystėje ir skirti laiko Dievui, ne, tai va toksai būna visai geras laikas, ne, per tą stovyklą.
Jeigu šitos nėra ribojimų, tai kiek pas jūs dalyvių būna?
Įvairiai, ne, tai gali būti ir nuo kokių 50, ne, kažkuriais metais buvo ir 110.
O, tai labai didelis pasirinkimas, su ko bendrausiu.
Jo, tai
vadinas labai didelį įvairovį.
Tikrai yra didelį įvairovę jo.
Ir šiaip gražu, kad vis tiek nu, yra amžius, nuo 13 ar 17 šiek tiek jau skiriasi mąstymas, tai yra žiūrima irgi ne tik tai, kad vat, nu, vat, kaip išeina, taip sušoka visų grupelės ir būna vat, bele kaip, bet vis tiek mes šiek tiek atsižvelgiam ir į amžių, ir į to amžiaus žmogaus mąstymą ir aišku parenkam ir vadovus, kad nu, būtų labiau šeiminiška tokia aplinka. Mes laikas stengiamės, kad būtų du vadovai, kad nu, vienas kitą galėtų pridengti ir kartu būti su tais jaunoliais. Tai vadovai tokie tampa ale tokiais netikrais, tokiais globėjais, tokiais kaip mini tėveriais, kurie prižiūri tos vaikučius. Ir vėlgi nėra taip, kad, sakykime, 13-mečiai nebendrautų ten su 17-mečiais. Jie turi laiko pabūti kartu ir su tais vyresniais, bet ir būna laiko, kada pabūna jie tik tai savo amžiaus grupėje. Tai irgi yra gražu, nes vis dėlto pamatai daugiau. Mes dažniausiai, ką mokyklose matom, tai matome savo bendraamžius. Ir nu, jeigu pradedi bendrauti, sakykime, su vyresniais, tai pradedi, bet šiaip dažniausiai esi visą laiką savo klasėje arba paralelinėse klasėse. O čia yra galimybė vat, pamatyti ir savanorius, ir savanoriai kartais irgi pasidalina savo kažkokiais darbais, įgalina tą jauną žmogų. Jis jau turi kažkokią atsakomybę. Tai vėl yra toks augimo procesas, kai 13 metys jaučia, kad jį ugdo ne tik tai kaip paprasta krikščionė, bet ugdo vat, ir kažkokioj kompetencijai, pavyzdžiui, gal duoda šiek tiek įgarsinti, sakykime, kokį renginuką, arba prisidėti ten, sakykime, atnešant kažkokius daiktus. Tai toks tai irgi labai gražus momentas vyksta.
Ir šiaip įdomu būna per stovyklas, visas, man atrodo, stovyklas, kad žodžiu, kodėl norėčiau taip rekomenduoti tiesiog apskritai dalyvauti stovyklose, nes jos gali suteikti tos patirties, kurios mes šiaip nu, arba net neturėtume galimybių, arba tiesiog nesugalvotume. Ne? Tai tarkim, atvažiuojate patys cheminiai kokie nors eksperimentai, ne? Kur KTU, tenai koks mokslinė draugija ar dar kas nors, ir jie rodo eksperimentus, ten su ugnim gali žaisti. Ne? Namie to pats nedarys. Ne? Tai yra pavojinga. Ne? O čia yra tokia terpė, kur tave prižiūrė, ne, tu žmonės žino, ką daro, žino, kad tai yra saugu, ne, ir tokiu gali pabandyti. Arba tenai, nežinau, keramikos koks nors burelis, ne, nu, gal ir svajoju pabandyti, ne, bet man nedrasu nueiti, o tu dalyvauji stovyklų ir pas tave atvažiuoja tas burelis, tau niekur nereikia išeiti jau daugiau už tos nepatogios tokios zonos, ne, kažkur eiti ieškoti. Arba, nežinau, ten kokie šuniukai atvažiuoja, kalanetika, ne, tokie, kur irgi tiesiog yra interaktyvu, ne, ir vat galima tokių įvairiausių patirčių. Aš prisimenu tiesiog iš ankstesnių metų kažkada lasertagas, ne, atvažiuodavo irgi toks galvoju, kur retai mes nueinam, ne, pabūnam, ta prasme, žaidžiam tos, arba ten pripačiamos pramogos, kur kai kurie tik tai, nu, matėmės per filmus esam, ne, ar ten kažkuriuose nuotraukose, bet dažnai nenueinė, o stovyklose būna tokios galimybės kartais vat, sudalyvauti tokiose pramogose ar tokiose teminiuose užsiėmimuose, kurie vat, šiaip dažnai ar ne, arba kasdien gatvėje nepasitaiko. Ne? Tai vat, kartais reikia tam tikros progos, tai stovyklos vat, būna visai gera proga vat, tokiam įdomiem užsiėmimam.
Pasakojate apie buvusias veiklas. Išduokit paslaptį, bent kelias, kurias galite išduoti paslaptis, kas šiemet laukia stovyklos dalyvių.
Kas šiemet laukia stovyklos dalyvių, ne? Tai tokias iš veiklų.
Tokias, kurios nėra paslaptis, nes dažniausiai stovyklo organizatoriai išlaiko paslaptį, kad būtų siurprizas.
Šiaip man netgi va taip ir nelabai norisi kol kas taip atskleisti, ne? Nes mes vis dar...
Porą, tada.
Tokiam derinam procesą.
Tai vieną mes jau kaip ir pasakėme, kad vis dėlto bus vaikinų ir merginų tas laikas. Mes dabar labai intensyviai mastome, būtent kas vaikinams, vat mes kai vaikino visi komandoj būsim, tai labai mastome, kas vaikinams pateiks jau vieną kitą veiklą patys išbandėm, žiūrime, ar tos veiklos, nu, kaip ir reaguotų jaunuoliai į tokias veiklas papuolę. Nes, nu, vėlgi, galim kalbėti apie praeitus metus, kažkada plaukėm baidarėm. Tai merginos vienos kažkada plaukė baidarėmis. Tai visi esame įpratę, kad ta vaikinas ir mergina plaukė, viskas yra gražu, tvarkinga ir smagu. O kai vienos merginos plaukė, jau iššūkis, kuri už kurią ten pirkluos ir panašiai. Nes dažniausiai, nu, kaip būna, kaip plaukia merginos, jos dažniausiai šiek tiek pailsi, nes yra vaikinas, kuris atirkluoja visą upę. O čia reikia jau pačioms padirbėti. Tai va, merginoms, pavyzdžiui, būna va tokių kartais iššūkio, tai šiais metais irgi yra svarstoma, ar daryti iššūkį, ar geriau pagailėti merginą. Su vaikinais, pavyzdžiui, dabar mes turėjom irgi vieną žygį su savanoriais ir mastom, galbūt visai būtų smagu vaikinams turėti rimtą žygį po miškus, kur ten aukštyn žemyn kalnais vaikštai, ten petardas šaudai.
Taip sakant, ne ta keliu.
Ne ta keliu, ryškiai ne ta keliu, per brūzgynus, kemsynus. Mus vedė vienas iš tokių rimtesnių vyrukų. Tai galvojom, ar vaikinams nebus per sunku, nes patiems buvo pakankamai, nu, atmažiui, man asmeniškai sunkuoka jau. Tai galvoju, ar jaunas vaikinas 13-15 metų įveiktų tokį žygį.
Bet tai jau palieka įspūdį, ne? Tai vis tiek pasidaro vat, įdomu. Tai jau vaikinų, merginų dienos, ne, toksai vat, gal išskirtinumas, kas ir ką čia dar galima tokio atskleisti, aš galvoju. Esam, planuojam, žiūrėsim, aišku, vat, jeigu geras oras, ne, dar toksai, vat, yra, gal Lietuvoje nelabai bandytas, ne, toksai su taikiniais yra vandens mūšis, ne, tai visai būtų įdomu išbandyti su 100 žmonių, ne, vandens mūšis su vandens šautuvais, ten galvos turi tokį taikinuką iš servetėlės padaryti, ne, kurį turi peršūti, ne, tai ten visai, bet čia viena iš pramogų, ne, tai čia, jeigu kalbant apie tokias pramogas. Bet šiaip pat yra tikriausiai, man atrodo, dar tas kertinis akmuo, lektoriai, mišios.
Taip pat, čia išskirtinumas galbūt reikėtų paminėti mišios. Mes turėsime mišias ne kasdien, vėlgi, nu, nenorim išgazdinti, galbūt jaunuolis, nu, nėra praktikuojantis labai stipriai.
O galbūt netgi nepraktikuojantis, tikrai turim kiekvienais metais.
Stovykla atvira visiems.
Visiems.
Taip.
Čia nėra taip, kad tik tai vat, tikintis žmogus privalo važiuoti, o netikinčiam durys uždarytos, tikrai visi laukiami. Bet, pavyzdžiui, mišios irgi, bet įspūdis, kurį aš pats esu kadaise patyręs, kai važiuoji kartu su kunigais vat, baidarių žygius ir vidury miško tu turi mišias, tai yra įspūdis. Mes neturėsime vidury miško mišių, bet mes turėsime lauko sąlygomis vis tiek mišias. Tai vėlgi yra įspūdis ir kitokia patirtis, tai vat galima gal šiek tiek ir tai išduoti, kad vat bus kitokios mišios, nei mes esame įpratę, ta aplinka. Neįsime į bažnyčią, mes neturėsim bažnyčios, nes tenais nėra bažnyčios. Tai kitas momentas, mes turime ką labai gražaus ir tikrai labai brangus dalykas, tai švenčiausio sakramento adoracija, kuri dažniausiai pas mus vyksta kiekvieną dieną, yra valandos, kada jaunuolis gali pasirinkti, kada ateiti ir šiek tiek padoruoti švenčiausią sakramentą. Tai nėra privaloma, galbūt būna ir taip, kurie visai net nenueina per visą stovyklą, bet yra kvietimas, kad galite ateiti. Tai čia tokia irgi gal mini ir paslaptis, bet vat, tikrai gražus momentas. Kai kurie nežino net apskritai, ką daryti per adoraciją, tai yra irgi vat, savanoriai, kurie pamokina, parodo, kaip ta malda gali būti kitokia, ne tik tai, kad atėjau, atsisėdau, žiūriu ir nežinau, kas čia vyksta. Tad kaip galima tą maldą tikrai patirti, Tai va, yra tokia irgi savanorių grupė, kurie bus už tai atsakingi. Tai čia toksai va, kitoks visai momentas, mes kalbėjome apie pramogas, o čia toks labai rimtas, jau tikrai sakyčiau, kertinis akmuo.
Šitas stovykla tokia labai įvairi, man atrodo, tokia labai įvairovė, labai didelė amplitudė čianai.
Klausytojams primenu, jog šiandien su Kauno arkivyskupijos jaunimo centro atstovais Andriumi ir Vytautu kalbame apie katalikišką stovyklą, kuri Liepos nuo 1 iki 6 dienos vyks Zalensų sodyboje. Ir ji yra skirta jaunimui nuo 13 iki 17 metų ir plius. Joje gali dalyvauti ir vyresni,
kaip
ir netgi
savanori.
Padėti, elgtis, būti, veiklas užsiimti kartu su tais jaunesniais dalyviais. Ir tada automatiškai klausimas. Jūs šią stovyklą organizuojate jau kiek metų?
Pats Kauno arkivyskupijos jaunimo centras organizuoja 11 kartą. Tik tai vienais metais buvo 2 kartus, tai 10 metų jau taip išeina.
10 metų.
Jo, taip gauna.
Šiemet sakė, dirbs pas jūs 40 savanorių.
Daugiau negu.
Daugiau negu.
Daugiau
kiek iš jų yra buvę dalyviai šios stovyklos?
Pagal sąrašą apie pusę maždaug yra buvę dalyvyje, ne, šitoje stovykloje. Arba kiti jau yra nemažai metų savanoriavę. Pats, pavyzdžiui, esu jaunimo centre nuo 2019 metų, tai kai kuriuos savanorius vat ir prisimenu, kurie nepraleido nei vienos stovyklos, ne, ir nuo 2019 metų važiuoja kaip savanoriai į tą stovyklą.
Vadinasi, iš tikrųjų stovykla tokia, kuri įtraukia ir nepaleidžia. Tiesiog priverčia pasilikti kartu ilgus metus ir eiti toliau tuo pačiu keliu.
Labai,
parodyti, kad esi vertas daugiau.
Labai būna gražu, ne, kai esi ilgesnį laiką tarp šitų stovyklų, ne, po to pamatai, kaip gimsta draugystės, žmonės tikrai pradeda draugauti ir po to iš to gimsta vestuvės. Ne, tiesiog žmonės tuokiasi, tai po to labai būna, bet čia jau tokia užkulisė, ne, kai mes daug metų stovyklose esame, ne, tai auga, susipažįsta, susidraugauja, po to pradeda draugauti, ne, įsimylė ir žmonės susitokia, tai vat netgi čia tokia nematoma stovyklos pusė. Ne, tai.
Turiu įtarimą, kad ta savanorių šeima, kuri pas jūs dalyvaus, ir yra tokia šeima, kilusi iš dalyvių, ar ne?
Jie yra, kad dalyvauja vienose iš pirmųjų stovyklų, bet jie jau antro kaip savanoriai yra dalyvavę, nes jie, na, kiek žinau, šventė 6 metus, kaip yra susituokę. Tai gali būti, kad jie čia naip stovyklos susipažino.
Esi vertas daugiau. Ką gali vaikai išgirsti naujo, įdomaus? Sakėt, lankysis pas jūs kunigas Akelaitis, bus daug apie lytiškumą.
Ką? Ne visai daug, bet bus.
Pakankamai daug turbūt. Kai kam tai bus naujiena, nebejoju, kitiem bus žinių atnaujinimas.
Ja, gal aš vat nedrįčiau sakyti, vat, ir kad va, kažką naujo būtent sužinosiu, ne, nes mes gyvenam tokiam pilną informacijos pasaulyje, ne, pasiemam telefoną ir jau mūsų pilna informacijos.
Bet stovykla bus be telefono, vadinasi, jau negalėsi pasiimti.
Jo, bet ta prasme, galbūt žmonės bus girdėję, ne, tai mes šnekam dažniausiai tokiais labai paprastais dalykais, ne, tai vat, ir tame pavadinime esi vertas daugiau, ne, tai apie savivertę, ne, kad žmonės pradėtų mylėti pirmiausia save, ne, ir tada galėtų priimti ir kitą, ne, aš esu vertas daugiau, ne, čia, ne, kad kiekvienas iš mūsų tas dalyvis yra vertas daugiau kažko, ne, ko jisai pats nori, ne, tai toks yra labai apie savivertę, tai nedrįžčiau teikti, kad tai bus, o, visiška naujiena jiems, ne, bet tai yra puikus laikas susimastyti, ne, tai yra daug va, skirtingų temų apie savivertę, apie lytiškumą, ne, apie Dievą, ne, šiek tiek, ta prasme, kad mes tiesiog jį daug geriau pažintume, tai va, tokios skirtingos temos, bet
čia galima sakyti, kad yra nauja patirtis, tiesiog kitokia patirtis, tai gal, jeigu kalbant apie naują, tai tiesiog patirti naują patirtį, betgi mūsų tikėjimas yra patirtis. Tai gal žinių kažkokių, mes tikrai vat negalim sakyti, kad gaus naujų, bet patirtį tikrai, kad gaus kažkokią vat naują patirtį, tai tikrai galim garantuoti. nes, nu, jeigu nedalyvavo Sivertas daugiau stovykloje, tai nesi patyręs to, kas buvo toje stovykloje. Tai va čia ir yra ta naujoji patirtis.
Iš tikrųjų labai dažnai tenka bendrauti su jaunimu, būtent su paaugliais, ir pastebėjau tokią tendenciją, kad būtent po pandemijos koronaviruso daugelis jaunuolių ir paauglių pametė gyvenimo prasmę. Kodėl taip yra? Taip pat, kaip minėjote, telefonai yra daug informacijos, kompiuteriuose daug informacijos, Platono, Sokrato ir visus kitus darbus galima pasiekti labai lengvai per 3 sekundės. Jaunuoliai yra apsiskaitę, jie domisi, jie ieško, jie filosofijos žino daug, bet jiems yra labai sunku ateiti tą konkretų tašką, į prasmės tašką. Ir pastebėjau, kad labai daug reikia mokytojų ir būtent lyderių, mentorių, kurie galėtų tos vaikus atvesti į tą tašką. Vaikai žino daug, bet jie nesusiveda dar, kur yra jų taškas, kur yra jų kelias. Ir aš kaip suprantu, jūsų stovykloje būtų galima rasti tą kelią, būtų galima rasti tą tašką. Visoje toje makalinėje informacijos duomenų būtų galima išsigryninti kažkurią vietą, kurioje mes galėtumėm sustoti, kurioje tas jaunimas jau galėtų atrasti save, o ne mėtytis, kaip dabar įprasta, labai dažnai matome, kaip paaugliai mėtosi, šiandien noriu to, rytoj norėsiu to, trečiai norėsiu to, o ketvirtadienį, tai dar neklauskite, dar pagalvosiu, ko aš čia norėsiu. Ne? Tai aš kaip suprantu, ta stovykla būtų tokia jūsų, kad atrasti tą vertę, atrasti tą tašką į priekį.
Aš manau, kad iš tiesų tai yra tikrai didelė galimybė. Ne? Tai mes tikrai sakome, ne, prašom jų, pabandykim susilaikyti, ne, nuo telefono, ne, nuo tokių pašalinių trukdžių, būti čianai šitoje aplinkoje. Tai ir per tą laiką, ne, ir per laiko gamtoje, laikas tarp kokybiškų impulsų, ne, laiką per bendrystę su kitais žmonėmis, man atrodo, galima išsigryninti vat, savo, nu, kiekvieną asmeniškai, ne, tą vat, vertę, ko jis nori, ne, arba ko siekia, ne, kad tai tikrai sumažina labai tokių trukdžių pašalinių, ką mes turime įprastai mieste, telefonai, televizoriai, nežinau, kompiuteriai, daug visokių tokių, kas mums neleidžia tiesiog pabūti savyje, ne, pagalvoti ar dar. Tai, man atrodo, čia irgi toksai yra, vat, mes gal niekados nesistengiam šito išgrininti tokio kaip iš tikslų, bet tai, man atrodo, pasąmoninis toksai gali būti, ne, nes tu turi laiko savo, ne, turi laiko ir Dievui, turi laiko ir kitam, ne, turi laiko tokiam pamastyti, tai tikrai, manau, gali išgrininti va, tas vertybės, ne, kas tau yra svarbu, kur tu nori eiti toliau, koks tau yra žingsnis sekantis, ne, po šitos stovyklos, ar tenai, nežinau, po metų, kokius tavo tikslai, ne, tai tikrai gali pasidėlioti per šią stovyklą.
Ir kitas momentas dar šiek tiek irgi galiu gal įsiterpti čia, kai kalbam apie lietiškumo tas temas. Tos lietiškumo temas galbūt labai gazdina. Vat, pavyzdžiui, aš pagalvoju, dabar, nu, tėtis girdė arba mama, bus lietiškumo temas, automatiškai kyla mintis, kad čia vos ne mes mokinsime vaikus, kaip užsimti lytiniais santykiais. Tai tikrai čia yra labai svarbu irgi, manau, pabrėžti, kad, nu, bažnyčia kalba tikrai daug apie žmogaus savivertę. Ir būtent po šitais žodžiais ir slepiasi žmogaus savivertės klausimai. Tai manau, kai žmogus pradeda suprasti, kas jis yra toks kaip vyras arba kaip moteris, kai pradeda suprasti, kad, nu, kai kurios, pavyzdžiui, emocijos yra, nu, tai yra vyro vyriškumo tiesiog nu, dalykai, jisai bręsdamas ir patiria tas emocijas, arba mergina bręsdama patiria tas emocijas ir čia yra natūralus procesas, kuris, nu, mat, jį tiesiog ištinka tą žmogų. Tai manau, čia šita stovykla ir duoda šiek tiek tokių irgi konkrečių toškų, kada tu gali pamastyti. Nu va čia yra, nu, dalykai, kuriuos, nu, aš mokykloje girdžiu šiek tiek kitaip. Mokykla, nu, kalba šiek tiek kitaip apie lytiškumą. O mes čia kalbame apie bažnyčios mokymą ir tikrai, vat, tenka man katechezėse dažnai susitikti, vat, su jaunuoliais, kurie tikrai prieštaravo, sako, kaip suprasti, kodėl mes negalim pagyventi kartu, kodėl prieš santuoką mes turime laukti lytinių santykių ir panašiai. Ir būtent šitoj stovykloje mes bandom apie tai kalbėti, ką bažnyčia sako. Lektoriai dažniausiai būna tie, kurie sugebėjo išlaukti ir jie pasakoja, dalinasi, kaip jiems tai pavyko, ar pavyko. ką jie patyrė būtent bendraudami vieni su kitu, kaip jie vengdavo, sakykime, buvimo kartu, kad neįvyktų, sakykime, lytinis santykis. Tai vėlgi yra labai daug visokių tokių ir pamokančių dalykų, ir vėlgi jaunuolis gali pamastyti, nu, susimastyti, kiek tai yra, nu, tikra, ar tai yra įmanoma. Gal bažnyčia tikrai yra atgyvena, o galbūt iš tikrųjų galima gyventi pagal bažnyčios mokymą ir gal tai duoda prasmę. Tai manau, vėlgi duoda tokį konkretesnį tašką, ir nuo kurio galima atsispirti, nu, vat, aš kaip vaikinas, kaip turiu elgtis su mergina, pavyzdžiui, irgi pastebėjome, vaikinai nebežino merginų pasaulio. Kaip tik turėjom bet diskusiją su vienu kunigu. Sako sužadėtinio kursai, ten tie visi natūralų šeimos planavimo kursai. Sako, kaip tik labiau reikalingi vyrui, o ne moteriai. Moteris ir taip pažįsta savo kūną, o vaikinui reikia susipažinti su moters kūnu. Tai vėlgi yra galimybė vėlgi pažinti, kas čia dedasi, kodėl vat, vieną kartą vienaip, kitą kartą kitaip, nors atrodo pasakyti tą patį. Tai čia, manau, irgi stovykla labai pataiko į jaunuolio taško radimą, kur gali jis atsispirti, suvokti, nu ir tada kurti savo ateities planus gyvenimą į priekį.
Taip, mūsų pasaulyje tikrai, kaip sakiau, kad yra daug informacijos, tai kaip visada, kur yra visko daug, tai pasitaiko ir klaidų. Tai tikrai yra ir klaidingų mokymų, ir nelabai tikslių mokymų, tai tikrai reiktų turbūt moksleivius, kurie labai dažnai lanko lytiškumo pamokas mokykloje, paskui truputėlį perorientuoti, kad suprastų, apie ką iš tikrųjų kalba eina. Žinau, kad Vytautas labai gražiai groja.
Taip.
Vadinas, bus ir kūrybinių vakarų.
Bus matyti.
Pasmatyti, čia ta paslaptis.
Bus, gal taip pasakysiu, gal ir galim vadinti jos kūrybinis vakaras, mes taip pasiskolinom šiek tiek iš Teizė, to Teizė kaimelio, ne, kurio vadinam, mes jos vadinam tokios Ojako vakarais. Tai bus, gal ir galima vadinti kūrybiniais vakarais, bet ir juose ne, yra planas, kad turėti karokę vakarą, tenai turėti su komandom vakarą, karokę, ne, turėti, nežinau, filmų vakarą turėti. Mes turim stovykloje skirtingų žmonės, ne, kas už ką atsakinga, tai yra tokia teminių komanda, kuri ir galvoja, ką mes veiksim tais vakarais. Tai, tai va, tai aš manau, kad bus galimybė ir pakurti dainų, ir padainuoti dainų, ne, tai bus tokia galimybė.
Ir kas svarbiausia, tai mes paskutinį vakarą turim talentų vakarą. Tai šitas tikrai nesikeis, dažniausiai čia visose stovyklose būnantis dalykas, tai vat talentingi vaikai gali tikrai parodyti savo talentus ir pagroti ir pašokti ir suvaidinti ir savo kažkokius autorinius kūrinius paskaityti ar nu, kažką kitą parodyti.
Kai man kiekvienais metais, kai nuvažiavom, tai nustebina iš tikrųjų, kokie yra. Atrodo, bendrauji su žmogum ir tai net nežinai, o nu, tiesiog bendrauji, faina, ir ateina tas talentų vakaras ir jisai ten pasirodo ten koks operos solistas, arba ten baleto šoka, arba ten, nežinau, puikiai groja pianinu, gitara, ne, ir toks, wow, nustembi iš naujo. Tai tas talentų vakarai iš tikrųjų, nu, pas mus stovykloje tai būna iš tikrųjų labai įdomus, nes labai kūrybingi, labai daug talento ir po to viso būna dar diskoteka ir kažkoks toksai tikras geras vakarėlis, gal net pasakyčiau, toksai būna užsikuria, tai tenai tikrai būna labai linksma ir labai gerai pašvenčiam tą vieną dieną. Nu ir ne tik tą dieną.
Beveik žvaigždėtos naktis prie laužų ir prie muzikos.
Žinok, tikrai taip. Tikrai. Gal pas mus su laužais tokių, kadangi sodybos teritorija, žinai, saugo labai, kad kažkur neprikurinėtume, nes ten ir taip vyksta kitokie dar užsiemimai, ne, kitos stovyklos, tai saugo, kur laužus kurianti. Bet be laužu, ne, tai viskas atitinka, ką tu sakai, ne, daug gražus dangus, tūkstančiai žvaigždžių, ne, matosi, tikrai labai labai gražu, ne, labai geros sąlygos ten, ir tiesiog geras laikas.
Kaip suprantu, vaikai nemiegos patvirų dangumi.
Taip. Ką? Nereikės palapinių.
Ką reikia turėti vaikams?
Tai rūb.
Tai žieminių ar užteks ir vasarinių?
Tai čia priklauso nuo oro, bet man atrodo, aš tikiuosi, kad jau Liepos mėno nebus jau pas mus toksai, kokia buvo šių metų gegužė, ne, bus šiltesnė. Tai va, tai svarbiausia, man atrodo, pasimti rūbų, gal ir galima ten pasimti kokį vieną, du mėgstinius, nu gal striukę, nu gal lis lietus, bet aš labai tikiuosi, kad nelis nei vieną vakarą, nei vieną dieną lietus, ne, o šiaip tai turime labai daug ten pavėsinių stogo tokių, nu, žodžiu, žodžiu, viskas pagrindė vyks po stogu, bet turėsime ir daug lauką. Ne? Tai va, gyvenimas šiaip iš tiesų yra labai geromis sąlygomis. Ne? Tai ten anksčiau žmonės darydavo vestuves, ne? Būdavo tikrai aukštos kokybės, toksai, gal net sakyčiau, viešbutis, ne, tik žmonės patys pamatę stovyklų tokią vertę, ne, jie pakreipė visą savo verslo kryptį ten, kur priminėjo, ir jie dabar viską, kambarus netgi perdarė tam, kad būtų pritaikytos stovykloms, ne, tai kambariai dažniausiai yra nuo dvieviečiai, keturviečiai, ne, su atskirais dušais, tualetais, ne, tai tikrai tenai geros tokios kokybiškos sąlygos. Šiaip aš pagalvoju, kad žmonės labai daug per vasarą tenai valgo, nes turėsim, nu, jeigu apie tokį maitinimą kalbant, tai tris kartus per dieną tas normalus maitinimas ir dar tris kartus, ne, tai pavyzdžiui, priešpiečiai, pavakariai ir dar naktipiečiai dar maisto, ne, tai šešis kartus per dieną negauni maisto, tai papildomai savo nieko nereikia vežtis, tai na, dar galima pasimti kokią gitarą, vat.
Ne, va, aš taip tik norėjau sakyti, ar muzikos instrumentus imti, ar turėsit ir tu?
Nu, va, čia šito gali, nes gali visiems tiesiog neužtekti. Dažniausiai per tą talentų vakarą visi nori įti repetuoti prieš tai, pasimti, tai vat galima tikrai atsivežti gitaros, ukulėlės, ar tenai,
nežinau. Smuiką dūdą.
Smuiką dūdą klepą. Tai va, tai tikrai. Ir šiaip mes kiekvieną dieną turėsim tokį laiką, kaip šiandien, tokį trumpą maldos laiką. Artizė pamaldėlės, ne, kad labai trumpai, bet būtų šiek tiek tos maldos. Ir mes visą laiką kviečiam tie, kurie moka groti, ne, ir nori įsijungti juos, įsijungti, ne, ir visą laiką dalyviai įsijungia. Tai kuo daugiau kažkas atsiveš instrumentų, tuo, man atrodo, visą laiką gražiau būna. O šiaip vakare ir kambarį galima pagroti su gitarą, ar, na, jeigu kaimynai dar nemiega. Arba dienos metu pertraukai, jeigu kažkokia bus, tai jau.
Tai dabar vyrai sutrumpintai. Kas, kur, kada, ką reikia žinoti ir kur gauti informacijos? Kaip pas jūs patekti?
Tai man atrodo toks pagrindinis, ane, tai sutrumpintai, tai esi vertas daugiau stovykla. Šiuo metu Liepos 1-6 dienomis, ne, vyks Zelensų sodyboje, o visą reikalingą informaciją jūs galite rasti Kauno arkivyskupijos jaunimo centro puslapyje arba internetiniame puslapyje arba Facebook'o puslapyje, tiesiog suvedę Kauno arkivyskupijos jaunimo centras ir tenai jums tikrai rasite labai arti, ne, kažkur informaciją visą apie stovyklą, o po to mes jau ten daugiau atsiūsime, ar ten jums reikia ką pasimti, ko nepasimti, ne, turime mes parengę tokį lankstinuką su visa rekomenduojamų daiktų sąrašu, ko tenai, ko reikia, ko nereikia, ir visą laiką, man atrodo, dalyvis, jeigu važiuoja ir galvoja, kad man bus liūdna, visą laiką galima pasimti kartu su savimi kokį draugą, ne, kur dviesi, man atrodo, visą laiką yra linksmiau, tai vat, galima draugą pasimti.
Tikrai taip.
Tikrai taip. Aš pilnai pritariu, aš visada būna, netgi pačiam kartais būna nenoras kur nors važiuoti kokį renginį ir galvoju, nu ko man ten, nu ką, aš čia geriau namuose pabūsiu. Bet niekada neteko nusivilti. Nu vis tiek, arba kažką sutinki, arba tam renginį padalyva, arba kažką, vat, kad ir naujo sužinai, kad ir seno sužinai, vis tiek bent jau smagiau, tikrai ne namuose, tikrai kažkur išvyk, o tuo labiau, jeigu tai yra jūsų stovykla, kažkur toli, pabėgti nuo tėvų, o tėveliams išsiųsti savo vaiką, kad pailsėti nuo jo. Tai turbūt tobulas variantas.
Tikrai, man atrodo. Ir labai gerai tu paminėjai, aš pritarčiau labai, labai tau. Aš dažnai gyvenimą susimastau, ne, be kuo gailėjau, su kuo nesigailėjau. Ir aš tokias išvadas esu priejęs, kad tikrai dažniausiai gyvenime gailiuosi to, ko nepadariau. Ne, tai ne, labai mažai atvejų, kada gailėjausi tuo, ką padariau, pavyzdžiui, važiavimą į stovyklą ar dar kažkur. Aš dažniausiai jom nenusivyliau, nors pradžiai labai dvejodau, gal nepatogu, gal čia šiek tiek, gal aš ten nepažinosiu, gal man čia geriau namie. Bet visais atvejais, kai kur kažkur dalyvavau, man buvo daug fainiau negu tiesiog va, likti namie.
Ir šiaip labai yra toksai, nu, geras toksai posakis, toksai pasakojimas, galbūt, kaip tu nusiteiksi, tiek ir pasimsi. Jeigu važiuoji iš karto, nu, bambėdamas, kad tai bus, nu, tragedija, šakės, nenoriu, baisu, tai tada labai sunku ir dalyvauti. O kai, nu, pasiruoši, kad, nu, vat, nuotykiu, gerai, šitą laiką skiriu nuotykiu, nežinau, kas manęs laukia, bet, nu, priemu viską, ką duoda, ar ne. Tada ir visai kitaip išgyveni stovyklą, tai vėl toksai pakvietimas, nenusistatyti, prieš, bet pabandyti tai išgyventi kaip iššūkį.
Kągi, mėly klausytojai, vasarokime saugiai ir linksmai, to ypač linkiu vaikams, o šiandien mūsų laida jau atėjo į pabaigą. Laidoje kalbėjome su Andriumi ir Vytautu iš Kauno arkivyskupijos jaunimo centro, kurie pasakojo apie stovyklą 13-17 metų paaugliams ir pažadėjo, kad būsite verti daugiau, ypač Dievo. Kągi, mėly klausytojai, su jumis bendravo jūsų nuolankus tarnas Mantvydas, palaiminto laiko.
Sudie.
Sudie.